Imanol Gurrutxaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nigandik film laburra erakustera etorri zara.
Uh-huh.
Bigarrena.
Bai.
Aurreko pelikuleko aktore parearekin berriro.
Uh-huh. Bai.
Aitziber Garmendiarekin eta Jose Ramon Soroizekin.
Bai.
Aldatu duzu cameo egin duen aktorea.
Bai.
Oraingoan Elena Iruretak egin du.
Bai. Bai, bueno, hasiera baten ez usteko talka bai nuken pentsatuta biak, bueno, hiruak kasuntan zein nahi nuizatea, baina guain gontan bai jo naiz, nahiko zuzenen beraie entzako gidaztea.
Aurretik ja buruan zenituela.
Bai.
Bazanekin bai ezko esango zizutela.
Bueno, hoi ez, baina bueno, bintzet ez usteko talka idatzi nunen, bueno, Aitziberrengan bai nuken pentsatuta, Soroizen nuken, ba hori, pertsonaia idiliko moduan, eta Bengoetxea baita, Jose Bengoetxea baita, ba bueno, osa ez nuken burun lehenagotik, baina, bueno, perfectamente sartu zeiten aktore bat izan zen. Eta guain gontan, bai lagundu ziten, beraiekin lehenagoko lanketa hortan ez, ja pixkat beraieta gehiago bideratzen, eta barrenetik banekin, igual Aitziberrek ezingo lukela, ze guain nahiko lanpetuta ibili da, baina, bueno, nahiko garbi nuken beraiek ustauko litzaiakela izatea.
Eta dira.
Eta dira.
Nigandik.
Aia! Joder, aia! Zeitxe zu hor goran!
Aitziber Garmendia da alaba. Aia, Jose Ramon Soroiz. Obratan dagoen etxe batean gora igota topatu du. Soroizen pertsonaiaren jaiotetxea da. Etxera itzuliko dira biak mutu. Eta etxean ere mutu. Egongelan, aia, musika entzuten bere munduan galduta. Alaba zertaz konturatuko eta apaletako liburu guztiak bizkarra agerian dutela beharrean bizkarra paretaren kontra sartuta daudela apaletan. Alaba saiatuko da ama Iruretarekin bere kezka konpartitzen, kezkatuta baitauka atxa hartzen ari den norabideak. Amak ordea lasaitzeko eskatuko dio. Usteko lasai, atxari. Eta hala, lasai utzi bai. Baina bera hasiko da haren egia konpartitzen eta haren egia entzuten eta haren egia ulertzen saiatzen. Oso hitz gutxiz eta Olatz Salvadorrek apropos egin zuen kantu batekin Imanol.
Bai. Bai, bueno, nebilen pixkat erabakitzen film laburrak ekiko luken tonua, ez? Ba bueno, isiltasunak mantendu, musika sartu eta azkenen azkeneko momentuko, baina bueno, bai egia da lehenagotik pentsatuta nuken apostu bat ematea erabaki nun. Eta film laburren zehar ez dago apenas musika, idago estenatxo bat, musika klasika bat sartu genuna, Inar Sastrek grabatu zula. Eta bai, ordun bukaerako banekin garrantzitsua izan bartzala musika bat bertan egotea, ez? Zuko osondo esplikatu zuen bezala, aitzi berren personajea dabil demora guztin beraitan kezka edo beraitan olatzek ondo baita esplikatzen duen bezala, aitan egian bila, ez? Eta ikusten nun beharrezkoa zala bukaeran, refleksio modun edo bintzat konklusio modun, emakumezko ahotsa bat egotea, ez filma laburtzen, baina bai pixkat horri gehitura bat ematen, ez? Eta hola sortu zen, aspalditik nemakin Olat Salvadorren korapilatzen abestia bur nula, eta banekin olako zerbait behar nula. Olako abesti... Ez simple zerutzen zait askotan, obra batei simple deitzea dala merituak entzea, baino bai, instrumentu gutxikin, no? Bintzet, modu, era... soil baten asko adirazten doan abesti batez, eta guztiz lortuzun zuregi abesti honekin. De hecho, artik demora batea konturatu nintzen, beak publikatu zulako sare sozialetan, bere album barrun sartu zula abesti hori. Moldatuta beste Pablo Noboak ekoiztuta, baino bai, alde batetik ilusioa berezia intziten, eta beste alde baita irutu zaiten, holako abesti txiki batez, txikia, lehen esaten genuen bezala, moduagatik, nola el daiteken hainbeste lekuta eta hain berezia izan sortzaile batentzat.
Guri atentzioa eman diogu hasierako eskaintzak zuri.
Bai, askotan gustatzen zaite esatea film labur honek dauzkela ni eta zu asko. Hau da, tituluak nigandik alde batetik nabarmena dan nere ikuspuntu batetik dago, zuzendaritza edo beintzet kontatu nahi dan ni kontatu nahi deten referentzia inda. Baina bestalde, por supuesto, bukaeran dago zuri txiki bat. Azken finean, film labur hau dago zuzenduta nire familiako hainbat pertsonei, ez? Guandela denbora batxo bat galdu genitunak, eta bainuken behar bat horri buruz itzaiteko, ez? Heriotzei buruz, memoriai buruz, eta pertsona horiek nola gogoratuko ditugun iburuz itzaiteko, eta bat eze pertsona heldu iburuz, ez? Orduan, bukaerako zuri hoi, esan bezala, zu asko daude. Orduan, alde batetik daude nire familiako lau bat pertsonai zuzenduta zu hori, eta irutzen zaiten modu hori, simple baten baita adirazteko nola dedikatoriatxo bat izan aldan singularra baina aldi beren plurala, ez? Eta baita justu dijoa nigandiken ondoren, nigandik titu testuan ondoren dator. Orduan, politxar irutzen zaiten hori, lotura hori, ez? Nigandik zuri.
Nola abiatu zen?
Filaguan
daukazu?
Bai, sortu nun, oa, senditzen idazten guan dela pare bat urte esango nuke, uda baten, eta hori, neuken gogo asko gaiai buruz itzeiteko. Loreak pelikula ikaragarri gustatzen zaitela, behin da berriz ikusten nuken ja, eta irutzen zaiten askotan gogoratuko ote gaituzten edo ez, galderan erantzuna, askotan igual ja erantzun deula, eta zerbait gehiago erantzi nahi niola horri, ez? Eta hori sartu nahi nion nola gogoratu. Eta gogoratzen naiz hori, nik uste dut gidoien bi urte hauetako prozesun aldatu ez dien estenak izan diela hasierakok. Hori, justu entzun ditugun esten horiek aitak, alabak aita bilatzen duela obra baten, ondoreko elkarrizketa mutu hori, begiradakin hitz egite dutena, eta gero ondoren amakin dauken elkarrizketa hori, ez? Bainoken garbi hori, hiru estena horiek idatzen ditun momentun, horiek oso berezik ziela eta ezin ziela aldatu. Ze, hiru estenakin ja kontatu nahi nun historio horrek ekartzetzakena, ez? Gero ja, amaierak eta erdialdeko erabaki horiek izan zin ja ondorenagoako, nik baita bilatzeko... zer kontatu nahi nun bereziki, nola kontatu nahi nun, liburuna de hecho izan zen grabatu baino aste pare baldenagoko ideia. Eta pixka prozesua hori izan zen, hasiera baten banekin nahiko garbi zer kontatu nahi nun, baino ez nekin oso garbi nola. Eta bi urteko burruka modu bat esateko izan zen.
bi aktoren nagusiak esan dugu aurretik ezagutzen zenituela, ezagutzen zenuten elkar, ze esan zizuten gidoia jasotakoan?
Ba, niko goratzen naiz, Aitziberrekin justu bere telefonoa neukela ja izustuko talkan lehenago lan iteatik, eta bialdu nion, hasi modo estrangiz, haietako bersio bat ba, bere iritzi emateko, eta eta bere garaien, bai, izan zen bersio nahiko zarra, baina bai gogoratzen ez gustatu izaiola, ez? Lehenengo impresio bezala irutzaiola zala polita eta bai, enaiz zehazki gogoratzen zesan ziten, baina bai polita bai gogoratzen dut. Itzo
jo. Segurazki harrituko da bera, ez da ohikoena Aitziber Garmendia aspaldi honetan bereziki hain papel serioan ikustea.
Bai.
Beti ikusten dugu irribarrerako aitzakiaren batekin.
Eta batez ere gaur egun, osea, aurten behintzat barri libreekin hasi dela bastante atope lehenago baita zebilen zeakin beste bere papel hoiek egiten gure kasan. Eta bai, nik betidanik ezagutu dut Martin telesaietik, eta han bai naste zan pixkat drama eta komedia, eta pixkat nik uste dut horko drama gorde detela, ez? Gero baita askotan berakin itzeiten ez usteko talkei buruz, korto nahiko indartsua da gaiakiko, ez? Azken fine suizioa buruz itzeiten dela, eta badao seriotasun puntu nahiko, seriotasun maila nahiko handia, ez? Eta beakin itzaiten, eta galdezka, aber nondik etorri zaiten bere aurpegia edo beharroi bere aurpegia jartzeko, eta inoz ez topatu. Baina bai eukidet beti garbi, beak, ba ez dakit, badaukela gaitasuna, ez? Komediatik aratago gauzakiteko. Eta azken finean igual, ez dakit, komediako aktorek no, daude ohituta registro hain ezberdineta eta hain papel ezberdineta, ba ez dakit, iruditzen zait baita gero errealitatera eramateko baita bastakit beste indar bat daukela horrek.
Kasu honetan, pelikula honetan oso paper xamurra dauka. Berak gogorra bai, baina oso bai. Oso pertsonaia xamurra da. Soroizek ez dauka hitz asko, hemen ere, aurpegi keinuz gehiago hitz egiten bai. Da hitz ez baino.
Bai, bai egia da, montaje aldetik erabak izan apostu bat izan zala hau. Adibidez, lehen aipatu dezun bezala, kotxen, behin Aitziberrek aita topatzen dola obra hortan, zeuketen pare bat elkareztako, ba hori, elkarezta bat zuten, ez? Kotxe barruan, nun hor aipatzen zan pixkat, aita eri ze gerta ditzaion, baino ez zer zehatza esan gabe. Eta azken erabaki genuen, sori zen pertsonaia isila eta pixkat, ba hori, beste ez hain tekstuala egitea, eta egizan nahi maitzaneko nahiko gustatu zait. Ze askotan errepikatu diaten gauza bat izan da, begiradakin asko kontatzen dela film labur hontan. Eta guk baita, ni behintzat gidolari bezala eta zuzendari bezala beti dauke bildurra, ez? Gauzak ez ulertzeko edo gauzak gelditzeko zabalegiak. Baino egia da, askotan hori, testu asko baino hobedala begirada bat ondo zuzentzea edo behintzet ondo grabatzea, eta horrekin ja, bueno, askotan hitza baino gehiago esaten dute.
Estena horiek sakrifikatzea, zer moduzko eginkizuna izan da?
Oso, hasiera baten oso txarra. Ze egia da nik nire lagun Andreu Klarrek montatu zula, eta horrek salbatu zion nire reakzioa ez izatea oso txarra, baino nik asemblea montatu nun, eta beak bialdu ziten bueltan lehenengo montaia. Lehenengo montaia hortan ja ezabatu zizkiten elkarrezta asko eta bukeraldeko elkarrezta batzuk nahastuta. Eta gogoratzen naiz egun hortan kasi ezakit ez nun loin neharragatik edo ez nun loin zergatik, baino bai gogoratzen
amorrua,
naiz, bai amorrua zan ez dakit zerrin. Benetan bideo hontatik jo eta berari kasuen edo guain arte bi urtez lan indeten gidoi baten jarraitu eta agian ezain erabaki ona hartu. Eta gogoratzen naiz, bai, nahiko kostatzen zaitela hori, ba bueno, erabaki hori hartzea. Gero distantziakin ikusiet asemblea eta agia da, ba bueno, badaudela parte batzuk beak arrazoia zuzkenak, eta baita esan barrauket beste batzuk nik arrazoia naukena. Hori ere, aipatu gara dola.
Etzara, alperrik zuzendaria, eta gidoilaria.
Gainontzean, Imanol, ze klasetako zuzendaria zara, zertzara, estena bakoitzazuk amestu bezala ikusi arte okeia ematen ez duen horitakoa, edo estenan ez ustekoren bat izaten malin bada emozionatu egiten dena?
Ni adibidez, nira ez oso zuzendari gidoilaria, hau da, nik idaz egitut gidoian, nik zuzentzen ditutenak, eta askotan garrantzi gehien ematen diot testua edo beintzet kontatzen da nahi irudia baino, ze badakit beste zuzenari batzu daudela irudiek bereziko garrantzi ematen dionak. Baino ez dakit, nik egia esan denborakin ikasi dut improvisatzen edo beintzat arazoak sortzen dienen beste irtenbide batzu bilatzen, talde hortatik enuk esango oso itxia naizenik, oso nik imaginatu nun bezalakoa. Baina bai egia da askotan zuzendari bezala amesten dituzula kontu batzuk, igual plano batzuk edo begirada batzuk edo esaldi batzuk hor bertan neomarra dauzkienak eta hori ez dezuna nahi kentzea. Zerutzaizu zure responsabilitatea baita dela jakitea zer dan benetan importantea eta zer dan gehitzen duen zerbait, ez? Eta kasu honetan pixkat kontatzen unai aria banekin zuek ikusi dezuela mendiko estena hortan oso garrantzizko ikusten itun elkarrizta batzuk mantentzea behartu nun. Eta hori, batzutan bai da dago eman beharra pixkat zure partetik esateko, venga, goazen probatzea bideontatik, eta igual mendik demora bateak beste begi batzukin kontuatuko zea, eta beste batzuk esatezula ez, hau mantendu barrauke.
Ez da bat ere zapuztu zuen ilusioa COVID-aren asuntuarekin, eta ez da?
Zapuztu ez, egia da gauzak asko luzatzen jundiela, hasiera baten grabatu behar genuen apirilen, esango nuke, eta karo, konfinamentu erdian ezinezkoa izan zen, eta gero azkenen atzeatzen grabatu genuen ekainen grabatu, eta bueno...
Zenba denbora behar izan zen duten?
Hiru egunetan grabatu genuen bai. Eta gero baita, atzeratze honek intzigun... postprodukzioa murriztuago izatea, eta horti baita etorri ziren montaiako erabaki hartze denbora gutxi horiek, ez? Eta gehien bat afektatu ziguna izan zen, azken finen gogoratzen naiz ez usteko talkan, Jose Ramonek lehenengo aldiz bere testua gota zonen, bere plano luzio hartan, gogoratzen naiz amaieran emozionatuta bere gana gertuatu nitzela, ez? Besarka bat ematea. Eta goen gontan, faltan bota detoi, ez? Irutzen digandik dala film labor bat nahiko goxoa, obintzen nahi izan dut goxoa izatea, eta galdu dut gertutasun hori, ez? Aktorekiko beraien gainego eoteko aukera hori, ez? Baino bestela, esateizut, gehien bat izan da denbora mugatze kontu hori.
Kanpoko eta barruko eszenak dauzka,
bai.
Gozagarriago zeintzu dira zuretzat? Barrukoak edo kanpoetakoak?
Ez dakit, egia da guk adibidez grabatu genuen aipatzen duzu bezala daude gehien bat barru batzutan etxe barruan grabatuta, familia etxe barrun grabatuta film laburra, eta horietako dabil genitu lehenengo bi egunak. Eta hirugarren eguna moitu ginean lekuz, jun ginean Beasaingo obretan zeun etxe batea, eta bertan baina baritzen dut planifikazio aldetik oso ezberdina zen, baita guain arte, momentu horta arte iten genunan kin alderatuta. Eta baina baritzen nun, denbora asko galdu genula, buru hauste asko dontzien. Orduan, kanpotik ikusita, nahi goxoago egitez ezkit etxekoak. Ze dena izan zen lasaiagoa, zuzendu barraukin usila batetik, dena izan zen oso lasaia. Eta gogoratzen ez, kanpoko estenak bai izan zila biskat kaotiko goak, eguzkiagatik, denbora nahiko gutxi genukelako plano asko grabatzeko. Eta gogoratzen ez baita montaian, arazo gehien aukin itun, obentze gutxina guztat ez ezkiten parteak izan zian hasierak. Ze hasieran, izan zen, hirugarren egun horren hasiera, eta baita kamara euki genuen eskutan, ez zion ja tripode baten, aldaketa handia nabari izan hor. Eta bai, nik kanpotik behintzat ikusten dut etxekok goxogo diala. Inkluso, esango nuke baita, mendiko estena baino goxogoa. Eta hori bai goxoa dela, baino...
Barrukoak.
Bai.
Hasi da nigandik, zuen ganako bidea egiten, Zinebin erakusteko aukera izan zen duten, Lekeition erakusteko bakarrik ez, sari parea ere jaso zuen filmak, sariek ze esan nahi dute zuretzat, momentu honetan?
Momentu honetan, ez dakit, babes bat modu bat esateko. Egia da, guen bigarren film honekin, neon pixkat, desanimatutago, ze ikusten nun COVID asunto honek dena nahiko oztuzula, ez? Adibidez, guen dela gutxi estrenatu alizan dugu Lazkaoko zinean. Eta ikusten nun gauzak oso ezberdin aiziela gertatzen, hasteko plataforma digital baten estrenatu behar genula, ba, edo zeinek ikusi alizateko, ze zuk esatezun bezala zine binion ginen, baina garai hartan Bilboko jendea bakarrik egon altzan. Kanpoko jendeak ezintzun jun. Orduan, nik ikusi nun, sari hau emateak, ba, bueno, beste argi bat, ez? Ze badakit jende askok ikusi zula Fin Laburra mobilen, eta horre baita eman kendu zion, ez? Irutu zait, beste modu batea disfrutatzeko Fin Laburran bateze, guandik ez diela plataforma digital eta iritsi, obentzat, nien ez iritsi guandik, eta gehienak zinetan estrenatzen ditugula eta proiektatzen ditugula, ikusi nun, bastagit galduzula, ez? Jaialdin berezitasun horrek. Baino, por supuesto, poz askokin jaso nuna eta batez sorpresa askokin ze enun bate espero.
Ba izan ditzala bidean beste asko eta jendeak ikusteko aukerak ere. Manuel Gurrutxaga, eskerrik asko.
Mi esker zuei.